Mange tak, fordi jeg måtte komme. Når jeg tænker på ølgod, så tænker jeg, der er sikkert mange af jer, der ikke kender mig, men jeg kender nogen herfra, og jeg kender måske flere. Martin Hård, min gode ven, kommer herfra, hans familie, og jeg tror også Randy Hård, tror jeg. Ja, og det er lang tid siden, jeg har set hende, men hvad hedder det? Jeg tænker måske særligt på Bent Thorlund, fordi ham har jeg læst teologi sammen med, og vi havde sådan nogle prædikensamlinger i København, da vi læste der. Så ham tænker jeg særligt på, når jeg tænker på ølgod. Så jeg har en lille relation til ølgod, selvom jeg egentlig er meget fremmed for det jyske. Ja, det er ret interessant også, at de havde stået, eller skrevet det forkerte navn der også. Og det er fint nok, fordi alle plejer altid at skrive mit navn korrekt, men Catherines navn forkert. Men det var fuldstændig korrekt med hendes navn. Så det var super fint, fordi det er virkelig atypisk den måde, det bliver skrevet på med Catherine. Så det vil jeg sige til hende, og hun bliver rigtig glad for det. Ja. I dag der skal vi høre om 1. Korinterbrev, eller prædikenteksten er 1. Korinterbrev 13, 1-6. Men jeg vil lige bede inden, at jeg læser teksten op. Kære far i himlen, tak for, at du i din store kærlighed har sendt din egen søn. Tak fordi, at han blev gjort til al vores synd. Tak fordi, at han blev straffet under faderens vrede. Og tak fordi, at det skete for mig. At det skete for os alle sammen. Tak fordi, at det er det, der frelser os nu, og det er også det alene, der frelser os på dommedag. Når vi står foran, står til regnskab for Gud, så er det alene Jesus, der frelser os, og hans blod. Jeg beder dig om, at vi altid må leve under det blod, og vi må leve det kristne liv under det blod, og vide, at det er altid blodet, der frelser os. Men hjælp os på grund af det blod også til at få kraft og styrke til at elske hinanden, dem omkring os. Hjælp os til at gøre det i Helligåndens kraft. Jeg beder dig om, at du nu må komme til os hver især. Du ved, hvor vi er i vores liv, hvad vi tænker, hvad vi føler, hvordan vi har det lige nu, hvordan situationen er for vores liv, og jeg beder dig om, at du vil tale et ord ind i vores liv, og at du må opmuntre os ved Helligånden, og vil overvise os som synd, overvise os som retfærdigheden i Kristus, og give os kraft til at leve det kristne liv. Please give mig overblik over, hvad jeg skal sige. Jeg må ikke sige for meget eller for lidt, eller jeg må sige noget dumt. Hjælp mig til altid at sige det, der er overensstemmelse med dit ord. I dit eget navn, Jesus. Amen. Ja, lad os læse fra 1. Korinterbrev 13, 1-6. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, og jeg har al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Amen. Jeg tror, at den her tekst er en af de allermest brugte til bryllupper. Er det ikke rigtigt? Også blandt ikke-kristne. Rigtig mange ikke-kristne vælger den her tekst. Og jeg tror, at en af grundene til, at man også gør det for sådan ikke-kristne hold, det er, at det er sådan meget en feel-good-tekst et eller andet sted. Den giver en god stemning, nogle smukke ord, har sådan en god fred og sådan en rar tekst, tror jeg. Det tror jeg, det er, der er tankegangen bag det. Men for mig er det faktisk chokerende, hvis det er grunden til, at man vælger sådan her tekst der, for at få fred og feel good stemning. Jeg tror, at vi kan vælge sådan en tekst, uden at tænke så meget, fordi jeg tror ikke rigtig, vi lytter til, hvad det er, den siger. Eller det gør jeg i hvert fald ikke. Der er mange gange, hvor jeg ligesom tænker, jeg kender den her tekst, så jeg hører ikke rigtig efter, hvad den siger. Paulus, han starter med at ramse flere sådan meget imponerende ting op. Og jeg vil komme ind på nogle af dem nu. En af de ting, der bliver nævnt, det er menneskers og engles tunger. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt engles tunger. Det har jeg i hvert fald ikke. Men jeg tror godt, I kan forestille jer, at det vil være rimelig vildt at høre engles tunger. Det vil være noget, der vil gøre et stort indtryk på jer. Det samme med menneskers tunger. Og ud fra sammenhængen, så er der meget, der tyder på, at det er tungetale, der er tale om her. Noget, som var et meget fokus på i 1. Korinther-menigheden. Noget, som var kan man sige, misbrugt. Noget, som var alt for stort i deres øjne. Det er meget imponerende, og du kan faktisk også godt have falsk tungetale. Der er flere religioner, som har tungetale, hvor man lærer det. Hvor det ikke er Helligånden, der giver det. Og man kan også have sand tungetale, hvor det er Helligånden, der giver det. Men uanset hvad, så er det imponerende. Altså hvis du hører nogen, der taler tunge, jeg har hørt det en gang, jeg ved ikke, om det var sandt eller falsk, men det var vildt. Det var specielt. Og når man hører sådan en tungetale, så tænker man, okay, han er måske nok på et højere åndeligt niveau end jeg. Det kan jeg i hvert fald godt tænke. Jeg vil sige, en af de mest imponerende ting, som den her tekst nævner, det er, det at man i tro kan realisere et mirakel, eller mirakler, og et så stort som at kunne flytte et bjerg. Prøv lige at overveje det. Hvis jeg i tro kunne flytte Mont Blanc fra Frankrig, og så flyttede op cirka 100 meter, 200 meter op i luften, flyttede det lige så stille hele vejen over til Ølgod, og så satte det lige ud ved Herningvej. Og så har du sådan en kæmpe bjerg, og så har Ølgod et nyt vartegn. Ikke også? Stor, rigtig meget sne og så videre, bare midt ude det hede, i Herningomegn, eller hedder det, Ølgodomegn, og bare helt fladt, og så er der bare Mont Blanc, og det er på grund af mig. Jeg tror, har flyttet det. Folk vil måbe. Hold fast, hvor du vil, Samuel, at du kunne flytte det her bjerg. I tro. Det vil være enormt imponerende, ikke? En anden, næsten lige så imponerende ting, bare på en lidt anden måde, det er, hvis jeg uddeler alt, hvad jeg ejer, til de fattige. Prøv lige over det, hvis du nu går hjem, og så sælger du dit hus, alle de penge, du har, og så giver du til nogle fattige, små børn på 2 eller 3 år, til nogle fattige børn i Bangladesh. Og så har du bare ikke flere penge. Og du bliver nødt til at gå rundt i Ølgod. Fordi du gider ikke give til dine venner alt for meget ved at bo hos dem. Men du har bare ikke mere. Men du har givet dine penge, og folk ved det. Du går rundt her, og folk ved, det gjorde du, fordi du har kærlighed til de her mennesker. Folk vil være imponerende. Helt utroligt, at du har offret alt, og du bare uddelt det til de fattige. Helt utroligt, og alle fra det politiske spektrum vil sige, du er utrolig, selvom de ikke kan lide dine konservative værdier. En anden ting, som også er imponerende, det er, hvis du vælger at være martyr på grund af en god sag. Det kan du være af mange grunde, men det kan også være på grund af Kristus. Ah, jeg dør på grund af Kristus. Og noget så makabert, som at jeg giver min krop hen til at brændes. Min krop brænder op, fortæres. Det er ulækkert. Men jeg gør det for en god sag. Det er også en ting, der er rigtig imponerende. Man kan altså gøre imponerende ting, som at tale i tunger. Du kan profetere med kraft. Du kan gøre store mirakler eller små mirakler. Et så stort mirakel som at flytte et bjerg. Du kan uddele alt, hvad du ejer. Man kan da være en radikal missionær, som kæmper for Jesus og dør for det. Man kan gøre alle de her ekstra kæmpe ordinære ting, som er virkelig imponerende, men uden kærlighed, så er jeg intet. Ingenting. Selvom jeg ser meget, jeg kan se meget åndelig stærk ud, så gavner det mig ingenting. Med så stor sandsynlighed vil jeg i andres øjne være noget helt specielt. Men i Guds øjne, så er jeg intet. Det er det, teksten siger. Intet. Et billede, som Paulus bruger til at betone, at det gavner os intet, det er, at vi er som et rungende malm og en klingende bjælle. Og jeg har læst mig til, at det var instrumenter, der var lavet til, at man skulle have noget støj, når man gik, havde fester, eller man gik i optog, i processioner. Og det blev simpelthen brugt til at få opmærksomhed. Ikke for, at det skulle lyde specielt godt, du skulle bare have opmærksomhed. Nu kommer vi i et optog. Og igen, hvis jeg gør en af de her ting, som jeg har nævnt, uddeler alt værker, eller en anden enormt imponerende ting, så gavner det mig intet. Uden kærlighed, så er jeg intet. Uden kærlighed er det bare larm. Det er bare for opmærksomhed. Og det er vigtigt, at vi spørger os selv, om der er mere larm i vores liv, end der er kærlighed. Over for vores familie, over for vores kone, for vores børn, for os, der er her i forsamlingen. Er det bare larm, eller er der en reel kærlighed? Vi har indtil nu hørt om ting, som er meget imponerende. Men reelt set i Guds øjne, så er de ikke de vigtigste. Kærligheden er det mest vigtige. Men hvad er kærlighed egentlig? Mange mennesker bruger kærlighed hele tiden, også ikke kristne. Og det har ofte ikke sådan en betydning. Det virker til sådan at være reelt set, at være uden indhold. I hvert fald for mig. Når vi hører det, så lyder det som en floskel ofte. Som Beatles synger, "All we need is love." Jamen, hvad betyder det, Beatles? Nogle tænker, at kærligheden implicerer, at man aldrig siger noget om, at nogen siger noget forkert, eller gør noget forkert. Nogle mener, at man skal være positiv og glad hele tiden. Så elsker man. Men vi behøver slet ikke være tvivl om, hvad kærlighed er. Fordi Gud, han siger det til os her i Bibelen. I vores tekst. Så når Paulus, han ønsker at tale om det her store, egentlig store ord, kærlighed, så nævner han ikke de her radikale ting, som uddele dine ting, være missionær, der tager til Peru, eller andre vilde ting. Hvad siger han, det er? Han siger, at kærligheden er noget så småt som tålmodighed. Kærligheden er tålmodig. Hvad betyder tålmodighed? Jeg tror, det siges meget godt med, at man bærer over med den anden på en omsorgsfuld måde, på en rolig måde. Normalt er jeg faktisk en rigtig tålmodig person. Det er jeg. Men i forhold til de nærmeste, i forhold til min kone Catherine, i forhold til mine børn, så er sagen lidt anderledes. Og jeg vil også bare lige sige, inden jeg går videre, at Catherine har virkelig også brug for tålmodighed med mig. Ikke uden grund, for at sige det rent ud. Men når vores børn eller vores ægtefælle er uheldige, uopmærksomme eller har brug for hjælp, så er det en situation, hvor det er passende at være tålmodig. Selvom det kan være en tålmodighedsprøve for os. Og selv nogle gange, faktisk ofte når vi synder, så har vi også brug for tålmodighed. Hvis min kone synder, har en dårlig attitude eller et eller andet, så er det bedst ikke nødvendigvis, at jeg lige siger, hov, du gjorde noget forkert der. Mange gange vil det bedste være, at vi lige venter, er tålmodige med hende eller ham, fordi personen kan være i en svær situation. At vi venter med at snakke med dem om, det der var ikke helt så smart at gøre. Og gøre det på en mild måde, en god måde. Mange gange skal vi lige vente, til personen er i en bedre tilstand. Flere gange er grunden til følelsen af utålmodighed noget, som kommer, fordi vi er i en presset situation. En dårlig dag på arbejdet, eller med venner, eller i menigheden, eller med dem i familien. Og så skal der bare en lille bitte ting til, så bliver vi utålmodige. Selvom det egentlig ikke var grund til. Der var ikke nogen grund til, at vi var utålmodige i den situation. Og så lader vi alle de her frustrationer og stress gå ud over den anden. Jeg skal ikke lade mig overvælde eller overvinde af mine irritationsfølelser. Men jeg skal gøre det rigtige at være tålmodig. Mine følelser er aldrig en undskyldning for at være utålmodig. Jeg har aldrig ret til at sige, om jeg havde en dårlig dag på arbejde, derfor kan jeg være tålmodig. Vi skal altid stå til ansvar for, hvad vi gør. For at gøre det mere klart, så kan jeg illustrere det med, at hvis nu jeg går rundt i Ølgod by, og der er en eller anden person, der bare irriterer mig så meget, og jeg bare bliver så vred på ham, og så okay, jeg slår ham ihjel. Hvis jeg slår ham ihjel, har jeg så en undskyldning for det? Nej. Uanset hvad, så har jeg aldrig en undskyldning for at slå et uskyldigt menneske ihjel. Aldrig. Uanset hvor stresset jeg er. Om jeg havde en dårlig dag på arbejde, okay, så slår jeg ihjel. Nej, det går ikke. Og sådan er det også med tålmodighed og med utålmodighed og med alle andre ting. Der er synd. Og jeg ved godt, at det kan være svært, og vi har brug for tålmodighed for andre, men det er noget, vi aldrig bare kan sige, det kan jeg bare gøre. Vi skal stå til ansvar. Der står også, at kærligheden er mild. Hvad er mildhed? Det er, at man har en behagelig og blid attitude over for den anden person, tror jeg. Man er, kan man sige, venlig over for den anden. Det er et andet ord, der passer meget godt. Venlig. Og spørgsmålet er vi venlige over for dem omkring os? Og specielt dem, vi måske ikke har det så godt sammen med. Dem, hvor vi måske er lidt forskellige personligheder. Er jeg venlig over for den person? Eller er jeg sådan lidt kold? Noget, jeg synes, der er interessant, det er, at når Paulus, han beskriver kærligheden, så siger han i den her tekst også, hvad kærligheden ikke er. Den her måde at definere ting på ved bare ikke at sige, hvad det er, men også hvad det ikke er, er noget, Paulus gør hele tiden. Igen og igen og igen og igen i hans breve. Det er det, som Hans Sirkenissen ofte tager frem med, at sandheden er antitetisk bestemt. Det er, du skal ikke bare sige det, der er positivt, det der er rigtigt, men også hvad det ikke er. Modsætningen. Det vil sige, hvad vi skal gøre, det skal vi sige. Vi skal også sige, hvad vi ikke skal gøre. Begge dele skal med. Og den her måde at definere det på, for eksempel hvad kærlighed er, gør det fuldstændig klart, hvad det er. Ikke bare hvad det er, men også hvad det ikke er. Og vi vil se på nogle af de karakteristika, som teksten viser, hvad kærligheden ikke er. Vi har set, hvad kærligheden er. Tålmodighed og mildhed. Nu skal vi også se på, hvad kærligheden ikke er. Og der står, at kærligheden er ikke misundelig. Misundelsen, den opstår, når vi ser på den anden person. På en sådan selvcentreret, selvfokuserende måde. Og så opstår den her følelse af, jeg vil have det, den anden person har. Jeg vil gerne have personens status eller popularitet. Og jeg tror ikke, at det sådan er sådan klart sådan skrevet ned, det er præcis sådan, jeg har det. Men det er sådan bare en følelse, der sidder der. Og ofte er vi måske engang bevidste om det. Hvor vil jeg gerne have det, som han har. Og man kan måske føle sig skuffet, hvis man ikke har den ting, som den anden person har. Der står også, at kærligheden er ikke usømmelig. Usømmelig, det er jo sådan et lidt gammelt ord. Der er flere af jer, der sikkert ved, hvad det er. Men det drejer sig om, hvad der er upassende, hvad der er uanstændigt. Vi kan være usømmelige eller uanstændige med vores ord på det seksuelle område. Det kan også være det i forhold til vores tøj, vores vittigheder. Det kan selvfølgelig være seksuelle vittigheder, hvor man siger nogle ting, som er lidt sjovt eller sådan noget. Men det kan også godt være, hvis vi laver en joke med en anden person, eller laver lidt sjov med ham, som på en anden måde ydmyger personen lidt. Man skal bare have ham lidt ned på nakken, og så hvis den anden person siger, at du sårede mig faktisk, det var ikke særlig rart, og så kan man sige, jamen det var bare for sjov, det var en joke. Den var så følsom. Der står også, at kærligheden hisser sig ikke op. Som også er en modsætning til, hvad kærligheden er. Og jeg tror, at det at hisse op, at det minder meget om det, at man bliver irriteret. Men det er sådan en pludselig udtryk, eller et lidt voldsommere udtryk af sin irritation. Og jeg blev for nylig sådan mindet om, at jeg hurtigt blev hissig i en periode. Og det er jo ikke kærlighed. Det er det modsatte af kærlighed. Det er forkert. Det er synd. Der står også, at kærligheden bærer ikke nag. Det at bære nag, det er ofte kommet, hvis nogen har gjort noget, der har såret en. Eller de bare ikke led op til de forventninger, jeg havde. Noget, man har håbet på. Og det, der ofte sker, det er, at vi ikke gør noget ved det. Vi snakker ikke med den anden person om det. Vi lader det bare være indeni. Og så ligger det derinde. Så kan det være, at vi bliver ked af det til at starte med. Så bliver man måske vred, skuffet. Og så ligger det der. Så udvikler det sig til, at man bærer nag til en person. Og det er ikke sikkert, at det er tydeligt for os. Det kan være, at vi ikke er bevidste om det. Det ligger der bare. Og det er ikke sikkert, at vi går hen og slår personen ihjel. Det tror jeg ikke, det gør. Men der kan måske opstå kulde. En distance. Det kan være fysisk, men det kan også godt være følelsesmæssigt, at der er en distance mellem os, fordi vi bærer nag. Og igen, så er der alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke praktiserer kærlighed. Hvis vi ikke er tålmodige, hvis vi ikke er milde, men vi i stedet for er misundelige, bærer nag eller hisser os op. At hvis vi gør alle de her store ting, så gavner det os intet. Vi er intet, hvis der ikke er kærlighed. Afslutningsvis vil vi se på, hvad kærlighed er på et mere dybt plan. Vi har set på, hvordan vi burde elske hinanden med tålmodighed og mildhed. Men reelt set har kærligheden sin rod og perfekte udtryk i Gud. Og det er ud fra 1. Johannes brev 4. Kapitel 4, vi kommer lidt ind på det, og forskellige vers der. Der står sådan her i 1. Johannes brev 4:7. Mine kære, lad os elske hinanden. Det er det, vi har set på indtil videre. Og så står der, for kærligheden er af Gud. Vers 16, lidt længere nede i kapitel 4, står der, at Gud er kærlighed. Men hvad betyder det? At Gud er kærlighed. Hvordan udtrykker det sig, at Gud er kærlighed? Der står sådan her i 1. Johannes brev, kapitel 4, 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret blandt os. I kender alle det her vers. Rigtig godt. Det er et super godt vers. Og der står sådan her, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Hvordan udtrykker Guds kærlighed sig så? Hvad siger teksten? Den siger, han sender. Med andre ord, han gør noget. Han er aktiv. Han giver. Og han gør det, han giver til os. Sådan er Gud. Gud er ikke sådan en, der sidder i et hjørne og er passiv. Måske er han ikke sådan vildt vred, men sådan passiv, ligegyldig, eller bare sådan lidt småkritisk. Sådan er Gud ikke. Gud er altid aktiv. Han er altid god. Hans godhed udtrykker sig ved, at han er aktiv. Han gør noget. Sådan er Gud. Og han gør det for eksempel ved, at han giver os gode ting. Vi har alle sammen fået gode ting. Vi har ikke fået alle ting, vi har fået mange gode ting. Vi får mad hver dag. Mad og drikke. Vi har et sted, hvor vi kan bo. Han har givet mange af os et godt helbred. I hvert fald det meste af vores liv. Han har givet os et hjem. Han har givet os familie. Han har givet os venner. Så mange gode ting, som vi glemmer at sige tak for. Og det er noget, han giver os af noget. Vi kan ikke sige, det kræver jeg til Gud. Nej, han har givet os det af ren og skær noget. Men hvad er den største gave, han har givet? Og det ved I alle sammen. Det er, at faderen i sin kærlighed har sendt sin egen søn. Hvorfor er det, han har sendt sin egen søn? Det er for at frelse os fra Guds vrede. Hvis vi praktiserer synder som utålmodighed, helt dagligdags utålmodighed over for vores kone, og synes, det er okay, at jeg kan være utålmodig over for hende, eller over for min søn eller datter, eller mine venner. Vi synes, det er okay. De er jo ret irriterende. Så derfor kan jeg godt være utålmodig overfor dem. Sådan kan jeg nogle gange tænke faktisk. Ubevidst. Eller halvt ubevidst. Så står der i Kolossenserbrevet 3:10 om sådan nogle ting. For eksempel også misundelse eller bitterhed. Eller man søger sit eget. Der er sådan eksempler på det. Også i Galaterbrevet 5. Der står der, at det nedkalder Guds vrede. Så jeg kan stå heroppe på den her prædikestol. Og hvis jeg synes, det er okay at være bitter på en person. Okay at være utålmodig over for min hustru. Så er Guds vrede over mig. Så praktiserer jeg synd. Og i Galaterbrevet står der i kapitel 5, at jeg skal ikke arve Guds rige. Så det kan godt være, at jeg er missionær, eller har været det. Det kan godt være, at jeg gør alle mulige gode ting. Men hvis jeg synes, det er okay at være bitter, hvis jeg synes, det er okay at hisse mig op, så er Guds vrede over mig. Og jeg ved godt, at Gud han er nådig. Han sender os en til kan man sige, føre tilbage til Kristus. Gennem prædikanten, gennem gode venner. En Nathan, der siger, du har syndet. Du er manden. For at stoppe os på frafaldets vej. Det gør han, og han er tålmodig med os. Men hvis vi ignorerer det, og synes det er okay at være tålmodig, okay at være hissig, okay med bitterhed, så skal jeg ikke arve Guds rige. Og så vil jeg under Guds vrede. Nu og i evighed. En evig pine. For altid. Det er det, der i sidste ende vil ske. Og derfor er vores eneste håb, at Jesus er vores sonoffer. Som teksten også siger. Han er vores sonoffer. For at Guds vrede ikke skal ramme os. Jesus, han tog ansvar for vores utålmodighed. For vores bitterhed. Vores manglende kærlighed. Vores kulde over for andre mennesker. Og så lod han Guds vrede ramme sig selv. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Og ved det blev Guds vrede formildet. Og derfor er det alt afgørende, at vi er i Kristus. At vi bliver i Kristus. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at vi stoler på ham. At vi regner med Kristus. Regner med, hvad han har gjort. Fordi det er kun i Kristus, der er fred alene. Uden for det er der vrede. Og derfor er det altafgørende, at vi bekender vores misundelse. Siger det, som det er. Som vi godt kender det i vers der, hvor der står, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. At du siger din misundelse til ham. Herre, jeg føler, jeg gerne vil have det som han har. Og jeg bliver bitter over det. Eller er jeg tålmodig over for min hustru. Sådan er det, Gud. Og i den situation, husk også på at stole på det ord, som Gud har skrevet. Blandt andet, at han har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Han er sonoffer for utålmodigheden, for misundelsen, for bitterheden. Og stoler på, ja, men han er mit sonoffer for den utålmodighed, jeg har lige nu. Og det var jeg lov til at regne med. Det behøver ikke være så dramatisk. Bare sige det, Gud, jeg er utålmodig. Jeg har bare lyst til at være det konstant. Please, hjælp mig. Hjælp mig til at stole på, at du har sonet den synd. Og så ligger det bag. Jeg glemmer alt det, der ligger bag ved mig. Fordi han har tilgivet mig på grund af hans sonoffer. Og så kan jeg rejse mig op og strække mig frem mod det, der ligger foran mig. Og ligesom Gud har vist sin store kærlighed i handling, aktiv handling for os, så skal vi også vise kærlighed til dem omkring os ved handling at være tålmodige. Også i morgen, mandag morgen, når det er sådan lidt mørkt og træls, for at sige det på godt jysk, at vi er tålmodige over for dem omkring os, også på arbejde. Og vi ser det i det følgende vers i 1. Johannes brev 4:11, hvor der står: mine kære, når Gud har elsket os således, han sendte sin søn, ikke også? Så står der, skylder vi også at elske hinanden. Kærlighed vil producere kærlighed. Og det er derfor, at vi skal se Guds kærlighed til os, modtage den, glæde os over det. Og så på grund af det være kærlig over for dem omkring os. Vær tålmodig. Og man kan sige, jamen fokuser ikke en masse på gerninger. Kan det ikke føre til lovretfærdighed? Jeg tror faktisk det modsatte. Hvis vi tager Guds lov, Guds bud, kærlighedens fylde, eller lovens fylde af kærlighed, ikke også? Hvis vi gør det, hvis vi siger, Gud, jeg vil følge dit bud, jeg har godt lov for, så falder vi mange gange i løbet af dagen. Hver dag. Og det er farligt, det er ikke godt, at vi synder. Men samtidig er det også godt, fordi så kan vi også se, hvad Jesus har gjort for os. Så er der noget godt i det, at vi også falder, fordi vi knytter til Jesus. Så det er ikke så farligt at sige, at vi skal huske at elske vores næste. Handle på det, også når vi ikke føler det. Også når vi synes, at jeg føler jo ikke kærlighed lige nu. Så skal vi gøre det alligevel. Vi skal elske vores næste. Ligesom Gud han har elsket os, skal vi elske dem omkring os. I vores familie, venner, skole og på arbejde. Lad os bede. Kære far i himmel, tak fordi, at den utrolige sandhed, at du elsker os, at du eksisterer, men ikke bare eksisterer som en passiv, som en lidt ligegyldig person over for os, men at du aktivt elsker os på et meget dybere plan, end vi nogensinde forstår. Din omsorg er meget mere dyb og omfattende, end vi forstår. Tak fordi, at du har sendt din egen søn som et sonoffer for os. Tak fordi, at det er det blod, der renser os fra al synd. Og vi kan leve under det. Og tak fordi, vi også kan falde på det og få tilgivelse igen på grundlag af det sonoffer. Og hjælp os til altid til at blive på vejen mod mod den dag, du kommer igen, Jesus. Og stadig regne med dit blod, som det eneste, der frelser os. Men samtidig have levet og vokset i tro og i kærlighed på grundlag af det blod. Jeg beder dig her om, at du må hjælpe os. Hjælp os til at blive mindet om det i morgen og i aften. Mandag morgen, når det er rigtig mørkt, og det regner. Og tingene går os imod. Hjælp os til at vende os til dig i bøn og hjælp. Og led os ikke ind i fristelse. Bed den bøn hver dag. Og stå imod Satan, der vil have os til at drives af synden. Hjælp os til at bære åndens frugter, troens frugter, at vi elsker hinanden. Det vil jeg dig om, Herre, i dit eget navn. Amen.
Vi vil fortsætte med at synge nummer 642, Dine løfter er mange.